Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 6 ліпеня. Нашыя тэмы. Віктару Бабарыку прысудзілі 14 гадоў пазбаўлення волі. Лукашэнка збіраецца забараніць імпарт і транзіт нямецкай прадукцыі. Дэмакратычныя сілы Беларусі запусцілі кампанію «Народная канстытуцыя», а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд признал экс-кіраўніка Белгазпрамбанка Віктара Бабарыку виноватым по двух артыкулах абвінавачвання і прысудзіў до 14 гадоў пазбаўлення волі. Раней прокурор прасіў для яго тэрмін у 15 гадоў. Бабарыку абвінавачвалі ў легалізацыі сродкаў, атрыманых злачынным шляхам і атрыманні хабару. Віны ён не прызнаў, назваў справу палітычна матываванай. У сваім апошнім слове ў судзе ён заявіў, што не можа прызнацца ў злачынстве, якога не здзяйсняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
40 грамадзян Афганістана затрымана памежнікамі ў Гайнаўскім павеце Польшчы. Усе яны незаконна перасяклі беларуска-польскую мяжу, паведамляе сайт польскага памежнага камітэту. Сярод іх 21 мужчына, 13 жанчын і 6 дзяцей. Усе яны змешчаны ў ахоўныя цэнтры для замежнікаў. Дагэтуль грамадзяне краін блізкага ўсходу, Афрыкі і Азіі ў асноўным перасякалі беларуска-літоўскую мяжу. За першыя паўгода літоўскія памежнікі затрымалі больш за 1300 незадакументаваных мігрантаў. У краіне аб'яўлена экстрэмальная сітуацыя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дэмакратычныя сілы Беларусі запусцілі кампанію «Народная канстытуцыя». Беларусам прапануюць паўдзельнічаць у стварэнні і вынясенні на рэспубліканскі рэферэндум праекта «Канстытуцыі» ад аб'яднаных дэмсіл. Ініцыятары кампаніі. Ініцыятыва «Чесныя людзі» пры ўдзелі кабінета прадстаўнікоў Святланы Ціханоўскай каардынацыйнай рады, Народнага антыкрызіснага ўправлення Паўла Латушкі, грамадскай канстытуцыйнай камісіі. Яны запусцілі платформу «Чесны выбар». Да 27 жніўня будуць праходзіць грамадскія і экспертныя дыскусіі па праекце, а таксама народныя галасаванні па яго найважнейшых пунктах. Мяркуецца, што грамадзяне будуць дамагацца вынясення народнай канстытуцыі на рэферэндум праз адпраўку зваротаў з такім патрабаваннем у канстытуцыйную камісію.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко плануе забараніць імпарт і транзіт нямецкай прадукцыі. Такую заяву ён зрабіў падчас нарады о супрацьдзеянні санкцыйным мерам. Па словах Лукашэнкі, меры павінны быць настолькі суровыя, каб заходнія краіны, цытата, адчулі, што такое Беларусь. Тавары кампаніі «Нівея», «Шкода» трапілі пад забарону ў Беларусі пасля таго, як падтрымалі беларускую грамадзянскую супольнасць і адмовіліся быць спонсарамі чэмпіянату свету па хакеі, калі ён пройдзе ў Мінску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску аштрафавалі на 870 рублёў журналіста рускамоўнага тэлеканала «Настаящае время» Рамана Васюковіча. Яго пакаралі за працу на замежныя медыя без акрэдытацыі. Адміністрацыйную справу разглядаў суд Першамайскага района. Вястой кастрычніцкі суд Мінска ўжо штрафаваў Рамана Васюковіча на 580 рублёў за экстрэмісцкую кнігу «Беларускі Донбас», якую ён прывёз з Украіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.